Můžete se posadit. Dnešní biblická hodina, v níž opět nahlédneme Bibli a písmo zase z trochu jiného úhlu, nese název Pavlovy listy a ostatní písma. My máme dnes dvoudílnou Bibli. Ta první část, alespoň tedy tak, jak to máme v pořadí za sebou, je Starý zákon a za ním druhá část Nový zákon. Už samotné toto složení Bible je velice zajímavé. Když totiž novozákonní autoři odkazovali k písmům a odkazovali se k ním hojně, tak mluvili právě o Starém zákoně. Nic jiného neměli k dispozici. Měli židovský Starý zákon. A starozákonní písma pro ně byla autoritou a zároveň pro ně byla určitým východiskem ke zvěsti evangelia. Zvláště pak v židovském prostředí. Ostatně tam vlastně zvěstování Krista jako Mesiáše má svůj počátek. To zajímavé je v tom, že text Starého zákona, a myslím si, že je potřeba povědět ku podivu, zůstává v křesťanské Bibli nepozměněn, nepokřesťanštěn. Zkrátka tak, jak byl. A to mnohé věci ze Starého zákona, s nimi se apoštolové těžko vypořádávali a o některých dokonce řekli, že už jich není třeba, že neplatí. A přesto Starý zákon jako Boží slovo zůstává i v naší Bibli, v křesťanské Bibli, tak, jak je. Pravdou je, že už od druhého století, možná dřív, ale tak zjevně od druhého století, už byly pokusy Starý zákon zcela vyčlenit z křesťanské Bible, protože se mělo za to, že Bůh Starého zákona je zcela jiný než Bůh Nového zákona, ale církev to nedopustila. A Starý zákon tedy zůstává v našich Biblích a asi je také potřeba dodat, že v jistém slova smyslu pořád pro nás zůstává otázkou. Někteří říkají, že se čítává méně selektivně, alegoricky, jako dodatek, a někteří dokonce řeknou, jako temná předehra Nového zákona. Tak zdá se mi, že to asi v našem sboru úplně platit nebude. Starý zákon patří do našeho čtení. A že ale obsahuje místa, která nám zůstávají otázkou, to platí. To tedy ta první část. A druhá část, Nový zákon, zjevně a otevřeně zvěstuje Ježíše z Nazareta jako Mesiáše, tedy jako toho, který byl slíben, Mesiáš, tedy poslaný od Boha, Boží prostředník, jehož úkolem bylo do našeho světa, který je poznamenán zlem, hříchem, smrtí, tak vnést Boží intervenci, jejímž cílem je porážka zla, hříchu a smrti. Tak to vnímáme my dnes a tak to dobře vnímáme my dnes. Když se ale zamyslíme nad novozákonními autory, Matouš, Marek, Lukáš, Jan, Jakub, Petr, Juda, věděli tito novozákonní autoři, že píší druhý díl Bible? Že píší svatá písma? Co vlastně psali? A proč psali? Přesně o tom má být dnešní biblická hodina. K textu, který jsem četl před modlitbou z prvního listu Janova, přidám ještě text z druhého listu Petrova, z 3. kapitoly 10. až 18. verš, je to úplný závěr druhého listu Petrova. Tam uvidíme, že když nic jiného, tak ta novozákonní písma vznikala uprostřed jaksi běžného života, zvláště pak, co se dopisů týče, a v nichž dokonce na sebe odkazovali a navzájem se komentovali apoštolové a jejich listy. Možná ještě pro kontext zmíním, že 3. kapitola 2. listu Petrova, tam v úvodu nastoluje tu otázku utrpení s tím, že přijdou posměvači, kteří se budou ptát, a kde je ten druhý zaslíbený příchod. Pořád je to s naším světem úplně stejné, všechno zůstává tak, jak je to od stvoření, a tam na to připravuje tedy Petr církev, že bude takto znejišťována jakoby zevnitř, a bude zpochybňováno slovo o tom, že Pán Ježíš ještě jednou přijde. A potom na tom konci apoštol Petr říká 2. Petrova 3.10. Den Páně přijde, jako přichází zloděj. Tehdy nebesa s rachotem zaniknou, vesmír se žárem rozstaví a země se všemi lidskými činy bude postavena před soud. Když tedy se toto vše rozplyne, jak svatě a zbožně musíte žít vy, kteří dychtivě očekáváte příchod Božího dne. V něm se nebesa rozstaví v ohni a živly se rozpustí žárem. Podle jeho slibu čekáme nové nebe a novou zemi, ve kterých přebývá spravedlnost. Proto, milovaní, očekáváte-li takové věci, snažte se, abyste byli čistí a bezposkvrny a mohli ten den očekávat beze strachu před Božím soudem. A vězte, že ve své trpělivosti vám Pán poskytuje čas ke spáse, jak vám napsal i náš milý bratr Pavel, podle moudrosti, která mu byla dána. Mluvil tak o tom ve všech svých listech. Některá místa jsou v nich těžko srozumitelná a neučení a neutvrzení lidé je překrucují, jako i ostatní písmo, k vlastní záhubě. Ale vy, milovaní, protože to víte předem, střeste se, abyste nebyli oklamáni svodem těch neodpovědných lidí a neodpadli od vlastního pevného základu. Kéž rostete v milosti a v poznání našeho Pána a Spasitele Ježíše Krista. Jemu buď sláva nyní a až do dne věčnosti. Tolik druhý list Petrův. Zpívejme píseň 205, kdybych neměl tvojí milosti. Píseň 205.
Thank you. Uvažoval jsem o tom, jestli je nějaký příklad toho, jakým způsobem vyjádřit to, co se vlastně odehrává na stránkách Nového zákona s ohledem na to množství autorů a množství pohledů na ty různé perspektivy, jimž je nám nasvícen příběh Pána Ježíše Krista. A napadl mě hudební příklad. Snad je možné povědět, že co se formy týče, tedy na rozdíl od obsahu, tak co se formy týče, tak Nový zákon je určitá symfonie různých nástrojů, hlasů a tónů, které se navzájem poslouchají, které se navzájem doplňují a které hrají ty své linky dohromady. Některé chvíli mlčí a jiné promlouvají hlasitěji, jindy je tomu naopak. Jsou tam některé pasáže, které jsou složitější, možná se těžko poslouchají. A možná bychom měli až někdy zábrany číst některé texty veřejně. Některé texty jsou složité, tak jak to i píše apoštol Petr o apoštolu Pavlovi. Apoštola Pavla nechápali už tenkrát v době Petrově. A bylo to pro ně těžké, ne zcela jednoduché. Tak některé texty i pro nás mohou být těžké, jiné zase naopak se nám velice rychle vrýjí do mysli, takže si je začneme v uvozovkách zpívat a vlastně se tak staneme součástí té velké symfonie Božího zjevení, Božích písem. Ve starozákonních písmech rozpoznali apoštolové, jako ti, kteří stáli v základech novozákonní církve, tedy církve jako takové a v základech písma, ve starém zákoně rozeznali notový klíč, tóninu, předznamenání, které určuje ráz nového zákona a staví nový zákon do svého kontextu. Není to zkrátka něco nového, co by zrovna teď spadlo z nebe. Je pokračováním, nový zákon je pokračováním starého zákona. Ta nebeská symfonie už se odehrává a novozákonní církev na ní navazuje, nevymyslela úplně novou, pokračuje v té načaté. A tak zde máme první křesťanské svědky života, smrti, vzkříšení a na nebe vstoupení Pána Ježíše. A tito svědkové, zvláště potom po Velikonocích, během jejich života čteme v evangeliích, tolikrát tam čteme, že nerozuměli, že jim to ještě nedošlo, ale že jednou pochopí. A až po Velikonocích skutečně začali domýšlet znovu a znovu všechno to, co prožili s Pánem Ježíšem. A nejenže o tom začali podávat svědectví, o tom, co se stalo, ale začali to domýšlet a začali zvěstovat, co to vlastně všechno znamenalo. To, čemu nerozuměli před Velikonocemi, tomu najednou začali rozumět pomalu po Velikonocích. A tak začali předávat jednak ten příběh a začali předávat to, jak rozuměli tomuto příběhu, co v něm rozpoznali, že v něm rozpoznali to navázání na starý zákon, že v něm rozpoznali boží intervenci na tomto světě. Já bych se dnes chtěl zastavit v několika odstavcích u toho, jakým způsobem se k nám vlastně dostalo to svědectví nového zákona, co to vlastně psali novozákonní autoři, když si myslím, že oni sami nepsali písma. Nebylo by to tak, že by se rozhodli, tak bylo by fajné napsat nějakou druhou část Bible, tak si to rozdělíme, ty napíšeš Matouši své evangelium, Marku ty a tak dál. Ne, tak tomu nebylo. Oni skutečně nepsali. Nepsali svatá písma, nepsali druhý díl Bible. Jak se to tedy stalo, že ta jejich díla máme v Novém zákoně a tvoří druhou část Bible? Tak nejprve bych se chtěl zastavit u rozmanitosti novozákonního svědectví, potom u jednoty v té velké rozmanitosti, potom jak se ta svědectví, dopisy a záznamy evangelií staly svatým písmem, druhou částí Bible a nakonec snad určitý dovětek, co my s tím. Myslím si každopádně, že ten příběh je fascinující a myslím si, že tak to by ho asi nikdo nevymyslel. A samotný ten příběh vzniku novozákonních písem a stejně taky starozákonních sám o sobě je velikým svědectvím o velké boží moudrosti a o tom, jakým zvláštním a jedinečným způsobem se nám Pán Bůh rozhodl zjevovat. Způsobem, který je nám jaksi blízký, jasný a zřetelný. Podívejme se tedy nejprve na různost, rozmanitost, na ten mnohohlas, který nám, s ním se setkáváme na stránkách Nového zákona. Kdybychom vzali jenom evangelia, přitom evangelia, ta jsou pozdějšími literárními prvky, psala se až po dopisech. Tak zůstaneme-li ale u nich, tak hned po prvním přečtení evangelií jednak zjistíme, že Matouš, Marek, Lukáš, Jan, každý z nich nějak píše, ale zjistíme, že mezi autory a jejich popisem příběhu Pána Ježíše je rozdíl. Nejsou všechny čtyři stejné, ostatně kdyby byly stejné, tak tam nemáme čtyři ta podání. A tedy už tady máme jakýsi evangelium ve čtyřhlase. Jakoby každou z těch linek zpíval někdo jiný, jakoby každá z těch linek byla pro někoho jiného. A ono to tak vlastně i bylo. Marek píše pro řecké křesťany nejstarší. Matouš, ten jeho sbor, kterému píše, je spíš ze židovských křesťanů. Lukáš, ten je zase svíc do řeckého prostředí a Jan, ten je úplně jiný. Ten příběh úplně jinak vnímá. Každopádně, tak jak to snad i sumarizuje apoštol Jan v prvním listě, tak jak jsme četli tu první jeho část, tak tam ukazuje jednu věc, že ta svědectví písma jsou něčím, že jsou svědectvím toho, co viděli, co slyšeli, čeho se jejich ruce dotýkali a co nakonec skrze ten velký krach o Velikonocích, tak jak oni to viděli, nakonec skončil velkou radostí. Tedy předávají to, čeho byli svědky a posléze pak i to, co to znamená. Kdybych to měl rozebrat trochu podrobněji, tak Matouš, jenom kdybyste si srovnali kapitoly, Marek má 16 kapitol, Matouš 28, tak přitom Marek je téměř celý a téměř doslova citován v Matoušovi, ale Matouš rozvíjí Markovu zvěst, doplňuje ji zkrátka. Matoušovi nestačila Markova zvěst pro předání příběhu Pána Ježíše židovským křesťanům. A tak dodává další materiál, to, co Marek, který píše, že vlastně to je počátek jeho evangelia, tak Matouš dodává. Dodává nejenom příběhy, dodává nejenom texty, ale dodává také citace ze Starého zákona. Už to domýšlí, proč se co stalo. Už tam je to spojení se Starým zákonem. A tak Matouš přidává, upravuje, přidává vysvětlující pozvánky, tak aby jeho posluchači rozuměli. Nestačil mu Marek. Lukášovi nestačí ani Marek, ani Matouš, protože Lukáš má před sebou Teofila, vznešeného úředníka, možná místodržícího. A Lukáš vnáší do evangelií ještě jiný prvek, kromě nových a zase specifických důrazů na roli žen a všelijak sociálně znevýhodněných lidí, což je velká Lukášova charakteristika, tak Lukášovi jde především o to, aby ten příběh byl hodnověrný. On tam říká tomu Teofilovi, rozhodl jsem se, že ti v pravém sledu napíšu, jak to bylo. A Lukáš tady vystupuje a potom ve skutcích pokračuje jako autor skutků, jako historik a teolog zároveň. A jeho cílem je předat jaksi historicky a teologicky věrohodně příběh Evangelia tak, aby tomu zase ten jeho posluchač Teofilos, vznešený Teofilos, možná člověk vyšší, střední třídy, možná těch horních deseti, já nevím kolika, aby tomu rozuměl, aby to považoval za cosi věrohodného, že to nejsou jenom takové nějaké lidové báchorky, ale že to je cosi, co má hodnotu historickou a teologickou. Jan tento pojímá úplně jinak. Také přidává svůj zvláštní materiál, vypráví ten příběh Pána Ježíše úplně jinak než Matouš, Marek a Lukáš a vypráví ho mnohem hlouběji. Jeho evangelium je plné náznaků, plné symboliky, v níž si mnohdy klademe otázku, myslí tady na křest, nemyslí tady na křest, na večeři Páně, nemyslí na ně. Každopádně ten celý ten jeho příběh je už jakýmsi teologickým domyšlením víry. A když potom na závěr má Jan říct, proč on sepsal svoji verzi evangelia, tak se musíme obrátit ke konci do 20. kapitoly, kde tam máme příběh Tomášův, který neuvěřil, když mu vyprávili, že se setkali se zmrtvýchvstalým Pánem Ježíšem. A Pán Ježíš mu tam potom říká, když se setkali, Petře, protože jsi mě viděl, tak si uvěřil. Ale blahoslavení, kteří neviděli a uvěřili. A Jan tam potom dodá v 31. verši 20. kapitoly. Můžu přečtu 30. a 31. verš. Ježíš ovšem před svými učedníky udělal i mnoho jiných zázraků, čím se vlastně Jan přiznává k tomu, že podobně jako Matouš, Marek i Lukáš, že vybírali z těch příběhů s Pánem Ježíšem. Je jich ještě mnoho. A Jan řekne, ty ale nejsou v této knize zapsány, ale tyto jsou zapsány, abyste uvěřili, že Ježíš je Mesiáš, Boží syn, a abyste skrze víru měli život v jeho jménu. O to jde Janovi. Na pozadí toho závěrečného příběhu s Tomášem, kdy tam zazní blahoslavení, kteří neviděli a uvěřili, tak řeknu, no a o to mi jde, aby vy, kteří budete číst evangelium a neuvidíte a nebudete se moc dotknout, tak abyste uvěřili, že Ježíš opravdu je Mesiáš a abyste mohli mít život v jeho jménu. Tedy Jan se snaží vzbudit víru skrze evangelium. To se snaží ostatně všichni evangelisté, ale Jan to specificky zmiňuje v závěru svého evangelia. A pak tady máme další autory, apoštola Pavla. To jsou vlastně nejranější novozákonní spisy, řekněme, list Tesalonickým může být jeden, listy Tesalonickým mohou být jedním z těch úplně prvních, nejstarších novozákonních dopisů. Apoštol Pavel, apoštol Petr, Jakub, všichni píší s určitým záměrem. Tam je nám to ale už, řekl bych, mnohem srozumitelnější, protože každý z nich píše do nějaké konkrétní situace a ta konkrétní situace je nám nějakým způsobem nastíněna, někdy méně, než bychom chtěli, alespoň v nějakých základních souřadnicích, ale přece jenom víme, že buď byl někde nějaký problém a apoštol Pavel se ho snaží nějakým způsobem řešit, usměrnit život církve, uspořádat ho, jak mají zvolit presbytery, co mají dělat, jak mají vykonávat kázeň, tak toho bratra už vylučte. Tam je zjevné, tam už z nás čiší život první církve. A tak, jak už jsem zmínil, Jan potom ve svém listu říká, že to, co nechali církvi, to, co viděli, slyšeli, to, co zvěstovali a nemohli jinak, tak píší proto, abychom i my, tady jejich čtenáři, aby měli skrze víru podíl na společenství s nebeským Otcem a s Pánem Ježíšem, aby naše radost byla plná, ničím nerušená, ničím neskažená. Tedy evangelium vede k radosti. To nevede, nemá vést nějakému ponurému životu, ale k životu v radosti. Toto je tedy velice hrubě nastíněno mnohohlas nového zákona. A ten mnohohlas někdy se nám zdá, že to tam trochu zaskřípe, to když, nevím, jestli se Pavel s Jakubem na stránkách Bible hádají o to, jakou roli mají skutky a jakou roli mají víra v našem životě, možná to církev spíš nechá hádat se Pavla s Jakubem, jak to tedy je s vírou a jak to je s těmi skutky. Ve vší té rozmanitosti nalézáme i cosi, co mají všichni společné. A to je to druhé, co bych chtěl dnes zvýraznit. Přes tu mnohou rozmanitost, ať už jejich vlastních osobností, jejich charakteru, temperamentu, jejich poznání, ať už se jedná o rozmanitost posluchačů, které mají před sebou ti, kdo píší to, co později se stalo novozákonními spisy, tak přece tam je všude cosi, co je společné. A já bych rád zmínil několik těch věcí. Všichni mají společné vědomí toho, že svět je odcizen Pánu Bohu. Je poznamenán hříchem, zlem a smrtí a jeho potřebou je vymanit se z tohoto stavu. Vlastně všichni řeknou, že my sami, tedy náš svět, se není schopen sám o sobě ze svých vlastních zdrojů, z pozemských zdrojů, vymanit z té bídy, ve které jsme. Jsme odcizeni Pánu Bohu. To je hlavní bída člověka a to je hlavní bída lidstva. A to je ta první společná věc, že rozpoznali toto bez Krista, bez Pána Boha, se nepomůžeme. To druhé, a navazuje to na to první, sdílejí společnou víru v Boží iniciativu. Vyjadřují to, že Pán Bůh, který se dívá na náš svět, na ten svět, který stvořil a teď vidí, jak to tady zkoušíme na tom světě, žít spolu od manželství až po státy, soustátí či kontinenty, tak Pán Bůh se rozhodl vysvobodit tento svět, naznačit cestu. A nejenom naznačit cestu, ale umožnit tu cestu k vymanění se ze zlého, vymanění se k životu, k věčnému životu. Teď trochu navazují na to, že ten věčný život není něco, co nás čeká v budoucnosti, ale že věčný život je určitá kvalita života, která začíná už tady na zemi a bude pokračovat potom jednou v budoucnosti. Tedy Pán Bůh vstupuje, rozhodl se vstoupit do tohoto světa a smířit ho sám se sebou. A zrušit tak vzájemné odcizení. A na to navazuje ta další věc, kterou sdílejí novozákonní autoři, no, že ta Boží iniciativa se projevila v Pánu Ježíši Kristu, tedy v Ježíši z Nazareta, v němž rozpoznali Krista, rovná se po hebrejsku Mesiáše, rovná se po česku poslaného, tedy Bohem poslaného, ten s nímž přichází jaksi intervence, která není možná z našich lidských zdrojů. Je to ta Boží intervence. Pán Ježíš Kristus přichází se svojí intervencí. A tady je zajímavé, že oni také sdílí to, že když myslí na Pána Ježíše Krista, tak věří, že to nejenom, že svatý Bůh se rozhodl skrze Ježíše Krista bojovat se zlem a s hříchem a nakonec se smrtí, tedy nejenom skrze něj, ale dokonce v něm. Oni věří, že v Kristu jednal Bůh sám. A to nám, možná to zní trochu jako slovíčkaření, ale to je obrovský rozdíl. Jestli řeknete, kdybychom řekli, že Hospodin jednal skrze Pána Ježíše Krista, tak zůstává někde vzdálený a to Kristovo utrpení se ho příliš nedotýká, maximálně jako otce, což samo o sobě je určitě dost. Ale když církev řekne a sdílí to, že nebeský Otec jednal v Kristu, v něm, tak se najednou ukazuje, že on tam byl s Kristem, když umíral. Hospodin sám se podílel na procesu smíření. Není to tak, že by stál někde v povzdálí. Společně vyjadřují novozákonní autoři také víru v oslavení Pána Ježíše Krista. To je výrok víry, že Kristus sedí na pravici Boha Otce Všemohoucího. Nikdo z apoštolů tam nebyl, nebo tedy dneska už tam jsou, ale ještě nám to nepřišli říct v těle. Je to výrok víry a na tom se shodují. Pán Ježíš byl oslaven na nebesích pro své dílo. Tím, že vybojoval vítězství, o jehož charakteru se můžeme jenom domnívat, co to znamenalo porazit hřích. Některé z takových těch temných částí jeho díla popisuje apoštol Petr ve svých dopisech, kdy popisuje, kam až Pán Ježíš se stoupil, aby vysvobodil ty zajaté z dob Noémových. Také to jsou ty texty, kterým příliš nerozumíme a jenom nám říkají, že Kristus a Kristovo spásné dílo se dostalo úplně všude, i tam, kde si to vůbec neumíme představit, což nám přináší velké potěšení. Pán Ježíš byl oslaven za toto své dílo a je pánem světa. A toto vše, a to také sdílí všichni, se stalo proto, abychom i my měli podíl na Božím životě. Je to všechno pro nás. Na tom všem se toto vše sdílejí novozákonní autoři a toto vše nějakým způsobem aplikují ve svoji situaci, když mají před sebou ty, kterým zvěstují evangelium, ať už to jsou chudí otroci, anebo jsou to vznešení teofilové. A myslím si, že i když my myslíme na to, jakým způsobem chceme mluvit s lidmi a sloužit jim, tak potřebujeme vnímat tu určitou rozmanitost a svobodu, s jakou můžeme zvěstovat evangelium a začínat třeba různými způsoby. Apoštol Pavel úplně jinak zvěstoval v synagoze, začínal úplně jinak svoje kázání v synagoze a úplně jinak ho začínal v Aténách, kde ho poslouchali filozofové. To jsou úplně jiné začátky misijního kázání. A je tam rozmanitost, ale přece nakonec jsou tam úplně stejné prvky. Naše ztracenost, neschopnost se vysvobodit, Boží intervence v Kristu, v němž je Bůh sám, který zlomil moc hříchu a nám dává věčný život, tedy podíl na svém životě. Jenom na okraj. Jsou dvě novozákonní knihy, které neobsahují odkaz ke Kristově smrti. A tipnete si, které to jsou, nebo víte to někdo? Je to list Jakubův a Judův, což je zcela jistě nikterak nediskvalifikuje. Stěží si umíme představit například Jakuba jako vedoucího jeruzalemské církve, že by měl problém s Kristovou smrtí, to tak zcela jistě není. A Juda, to je velice kratička, to je jedna kapitola, ten Judův zápas je zápas o pravou víru, jejíž součástí samozřejmě Kristova smrt je. Tolik tedy to, co sjednocovalo a to, co je důležité, ta červená linka, která se táhne všemi novozákonními knihami. A tak máme před sebou autory, kteří žili svůj křesťanský život, měli před sebou své posluchače, podle toho, v jakém postavení se nacházeli, a těm svým posluchačům psali, ať už dopisy, jak žít, podle čeho se orientovat, co vyznávat, a psali evangelia. Ale byly to jednotlivé dopisy, byly to jednotlivé knihy a bylo jich zcela jistě víc než těch 27 knih, které máme v Novém zákoně. Všichni měli potřebu něco zaznamenat a nějak vést v praktickém životě křesťanskou církev. A můžeme uvažovat o tom, jestli jakou roli v tom jejich psaní hrálo to, že už je blízko druhý příchod Pána Ježíše Krista. Myslím, že začali psát právě tehdy, když začali zjišťovat, zvláště pak to platí o evangeliích, neplatí to úplně o dopisech novozákonních, začali psát tehdy, když vlastně zjistili, že ten druhý příchod Božího království nebude tak brzo, jak se asi zdálo, protože se jim zdálo, že to bude během jejich života. A proto je tedy potřebí zachovat ten pravý příběh Ježíše Krista, to evangelium, i protože se vlastně začaly ukazovat i jiné verze příběhu Pána Ježíše. Zároveň ale, když už myslím na druhý příchod Pána Ježíše, tak to byl právě on, který vedl, řekněme i v dopisech k jejich psaní, protože ku příkladu je to apoštol Petr, tak jak jsme ho četli, který řekne, no protože očekáváte takové věci, tak byste měli žít svatě a zbožně, abyste se zachovali čistí a bez poskvrny. Tedy na druhé straně i ten konec věku, jakkoliv je blízký nebo vzdálený, vede apoštola Petra k tomu, že sedl a psal zborům v Malé Asii, zdá se, psal povzbuzení k tomu, aby žili zbožně, poctivě, věrně, protože jednou staneme všichni na Božím soudu. Jak se z těchto jednotlivých textů stala sbírka Nového zákona? Ten proces je velice zvláštní a do jisté míry i poměrně neuchopitelný. Že vlastně není možné říct, že by ta sbírka kánonu, tedy měřítka, že by vznikla na nějakém synodu, že by se sešli nějací teologové a že by to nějak jako odklepli a my bychom si dneska na Wikipedii nebo ve slovnících přečetli, sbírka Nového zákona byla potvrzena v roce XY. Tak tomu není. Bylo tomu přece jenom jinak. Tak jak novozákonní autoři měli potřebu psát, vychovávat, vést církev v jejich praktické životě i v tom, čemu vlastně mají věřit, tak se ukázalo, že některé ty dopisy se začaly číst i v jiných sborech, než jim byly určeny. Některé z nich byly psány dokonce několika sborům, protože se nacházely docela blízko sebe a už i v té tehdejší společnosti to bylo tak, že čelili vlastně stejným problémům, ať už to byly problémy etické, anebo to byly problémy společenské. A tak se ukazovali, že ty texty jsou s užitkem čteny na různých místech a je v nich vidět, že skrze ně působí Duch Svatý. Byly to jednotlivé sbory, které rozpoznali, že z některých textů, někdy i daleko mimo místní či historický kontext jejich vzniku, trvale mluví Duch Svatý a vzbuzuje víru a dává život. Tak se najednou ukázalo, že prostě jsou to některé Pavlovy dopisy, které kolují všude. A všude je s užitkem čtou. A stejně tak se to vlastně týká evangelií. A tak zjišťujeme, že písmo vzniklo v jakémsi varu církve prvních 200 až 400 let. Zdá se, že především prvních 200 let. Ta konečná, to, co vlastně nevíme právě, že to žádný koncil prvokřesťanský nějak přesně nakonec neurčil, tak až potom někdy ve 4. století s citací jednotlivých autorů zjišťujeme, že už tedy citovali tu sbírku 27 knih, tedy tam se ukázalo, že vlastně ty novozákonní spisy tak, jak kolovaly, tak teď prostě se ujaly. Prostě Pán Bůh v nich zjevil své slovo a církev je přijala. A tak zjišťujeme, že písmo vlastně nelze nijak izolovat od komunity. Nelze ho oddělit od společenství církve, od sborů. A dá se povědět, že písma potřebují komunitu, bez ní by nebyla. Kdyby nebyly církve a první sbory, které by nečetly Pavlovy dopisy a nepředávali si je a nezjišťovali, jak to je geniální, tak by nebyly novozákonní písma. Bez církve by zkrátka nebyly. A zároveň je možné opačně povědět, že církev bez písem, která ji vlastně udržují, by také nebyla. Tak se ukazuje, že mluvíme-li o písmu, tak musíme jedním dechem mluvit o lidech. A musíme mluvit o společenství a musíme mluvit o církvi. Novozákonní spisy z církví přetrvaly, respektive církev s nimi. Církev se pohybuje kolem písma a komunita potřebuje písma a vzniká kolem nich. A zároveň v komunitě se texty, které byly zvláštním způsobem Pánem Bohem posvěcené novozákonní autoři, řeknou, že byly duchem jaksi inspirované, tedy vdechnuté, že to je Boží slovo. A tak výsledkem procesu, který trval několik desetiletí, má se skutečně za to, že někdy koncem druhého století už ta sbírka 27 knih převážně byla pohromadě. A tak výsledkem procesu, který trval několik desetiletí, se uprostřed církve prosadily ty texty, které byly potom i oficiálně přijaty mnohými sbory jako novozákonní kánon, tedy měřítko víry a života. To měřítko, které řeklo, toto je evangelium a to, co je za hranicemi novozákonních spisů, už evangelium není. A tak se možná potom někde v nebi apoštolové a novozákonní autoři divili a diví dodnes, že my čteme to, co oni napsali kdysi, když měli na mysli korinský sbor, efeský sbor, římský sbor, tesalonický sbor. Jan se možná soustrastně na nás dívá a kýve hlavou, jakže máme tomu zjevení rozumět. Takovýmto zvláštním způsobem k nám došla písma. Způsobem, který, řekl bych, je velice lidský a přece tak naplněný Duchem Svatým a tak vedený Pánem Bohem, že zdaleka nelze povědět, že jde o Boží dílo. Víte, my se nedokážeme shodnout v jednom sboru, v několika sborech na mnoho různých věcí a když jsme se pokoušeli dávat v minulých několika letech sbírku, která dnes tedy nese název Duchovní zásady církve bratrské, tak to vám bylo nelehké dílo. A teď si představte, jak se najednou církev sjednotila na tom, že 27 biblických knih v tak různých prostředí od židovského Jeruzaléma až po pohanské, římské, turecké křesťany, že se najednou zhodli na tom, ano, tady hovoří Bůh. A v tom je i novozákonní sbírka naprosto jedinečná. Jenom k závěru, užitek pro nás, myslím si, že už jenom to, že smíme sledovat, jak fascinujícím způsobem vlastně ta novozákonní sbírka vznikla, že to není dílo několika biskupů, kteří by něco odklepli v Jeruzalémě anebo v Antiochii, to byla ta dvě základní centra, možná potom ještě časem Řím. Ne, tak tomu nebylo. Ten příběh je skutečně jaksi zvláštní a máme před sebou texty, které jsou osvědčené, u kterých církev rozpoznala, že Duch Svatý skrze ně působí. Tak bych chtěl vypíchnout několik věcí. Jednak to, že písma potřebují společenství. To i pro mě bylo jeden poměrně velký objev, že Bible sama o sobě, že někdy můžeme mít tendenci vnímat Bibli jako něco, co je samo o sobě tady. Ne. Bible patří ke společenství. Bible patří k Božímu lidu, který ji čte a který ji ctí. Nemůže tomu být jinak. A vlastně je otázkou, nakolik je možné si privatizovat Bibli sama pro sebe. Písmo potřebuje společenství. Jsou Božím slovem ve společenství. Ne, že by jinde nebyla, ale především tam, protože odtamtud přišla. Tam byla rozpoznána, byť byla oděna do lidského roucha. Písma jsou věrohodná a osvědčená. Tak to k ním smíme přistupovat. Smíme k ním přistupovat jako k textům, skrze něž mluvil Duch Svatý a proměňoval životy. A tak Duch Svatý chce promlouvat i k nám skrze tato písma, osvědčená písma, věrohodná písma, aby proměňoval nás. Rozmanitost písem ukazuje na to, že život jednotlivců i církve je rozmanitý a má zůstat rozmanitý. Někdy si situace vyžaduje jedno slovo, jindy druhé, ale za vší rozmanitostí musí znít to, co je společné. Ta naše hluboká lidská potřeba, Boží intervence, Boží záchrany z naší beznaděje, z naší smrtelnosti, z našeho hříchu. Musí znít to, co je společné. A tak písma potřebujeme číst, abychom věřili, i když nevidíme. Abychom věděli, jsou tady věci, které máme vědět, jsou věrohodné. Potřebujeme číst písmo, abychom rostli v poznání Pána Ježíše, toho živého a Pána všeho. Potřebujeme je číst, abychom zbožně žili v nezbožné společnosti. Abychom se zachovali v čistotě uprostřed nečistoty a abychom se radovali tam, kde není důvod k radosti. Tolik k příběhu o tom, jak k nám došla písma. Jak ti, kteří nepsali Bibli, vlastně napsali Bibli. Abych tak, jak oni brali užitek, abychom i my brali užitek. Postaňme k modlitbě. Nebeský Otče, tak se setkáváme s tvojí velikou moudrostí, a to zvlášť, když objevujeme, jak jsi nám zanechal své slovo, jak jsi ho nechal zapsat, jak si vedl Duchem Svatým ty, kteří psali a vlastně ani nevěděli, co píšou, že i generace po nich budou brát užitek z toho, co ty jsi vdechnul jako své slovo. Děkujeme za to, že smíme věřit tobě a tvému slovu, brát z něho užitek a přistupovat tak k němu. Děkujeme za to, že ho smíme číst ve společenství a hledat v něm tvé slovo i do naší doby. I do naší bezbožné doby, i do naší sobecké doby a všelijak nečisté doby. Děkujeme za to, že i to, jak vzniklo tvé slovo, nový zákon, je nám povzbuzení o tom, že ty máš ve svých rukou nás a celý náš svět. Amen. Můžete se posadit. Budeme zpívat na závěr píseň 251, Sám Bůh veď rozum náš. Předtím jenom pozvánka k nedělnímu shromáždění, je před námi Květná neděle. To shromáždění, v něm si připomeneme vjezd Pána Ježíše do Jeruzaléma s tím oslavným zástupem těch, kteří v Pánu Ježíši rozpoznali cosi mimořádného a přece nerozpoznali úplně dobře. tedy v neděli v 10 hodin, v 5 hodin odpoledne potom závěrečný večírek, koncert skupiny Nebend. A možná taková ta úplně pozemská věc ze soboty na neděli, si nějak posouváme hodinky, jak to už si zjistíte. Píseň 251. Staňme ke slovu poslání a požehnání. Vy milovaní, budujte svůj život na přesvaté víře. Modlete se v Duchu Svatém, uchovejte se v lásce Boží a očekávejte milosrdenství našeho Pána Ježíše Krista k věčnému životu. Milost našeho Pána Ježíše Krista, láska Boží a přítomnost Ducha Svatého, buď a zůstávej se všemi námi. Amen.